Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Veriu pa çasje të plot në internet e telefoni mobile. Shtrëngtimi i rrymës sinjalizon shtrëngtimin edhe të produkteve tjera. Ekspertët ndërkombëtar thonë se është e vështirë të shpallen fajtor i shkrerët e UÇK-s. Ish zyrtarët e dënuar Maqedonas shijojnë lirin përmes rigjykimeve dhe vjetërsimit të lëndëve. SBA-ja po gjurmon se nga rrodhi informacioni shumë i klasifikuar lidhur me Ukrainën, lindjen e mesme e vendet të tjera. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qytetarët që jetojnë në katër komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës ankohen se nuk kanë çasje në telefoninë mobile dhe internet. Ata e konsiderojnë handicap këtë pamundësi pasi telekomunikimi është i domosdoshëm. Kompanitë licencuara për operim në gjithë territorin e Kosovës ndërkaq pohojnë se janë duke punuar në zgjerim të rjetit edhe në veri të vendit. Nadia Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Për të realizuar një thirrje telefonike ose për të shikuar në rast se ka telefonuar dikush, shoqërit e nga komuna Leposaviqit, i duhet të gjejë ndonjë hapësirë më të lartë kodrinore nga shtëpia e tij. Hetemi është klient i operatorit telefonik Vala. Komuna Leposaviqit gjendet në veri të Kosovës e banuar me shumicë serbe. Në këtë pjesë gjenden edhe komuna Mitrovica së Veriut, Zveçanit dhe Zubin Potokut. Sinjali telefonik dhe çasja në internet në këto komuna është problematike. Mungesa valjeve telefonike dhe pamundësia çasjes në internet në çdo hapësirë paraqitet si shqetësim për hetemin. Sidomos gjatë dimrit, situata vështirësohet edhe më shumë. Kjo është e pakuptim të ndodhë në shekullin e 21, tha ai. Handicap e konsideron mungesën e shërbimeve mobile edhe Izmir Zeqiri, banori fshati Qabër, komuna Zubin Potokut, i cili po ashtu shfrytëzon shërbimet e valas. Ai tregon se kohëve të fundit në fshatin e tij ka një përmirësim të këtyre shërbimeve, por jo edhe në fshatra tjerë dhe qytet.
Kjo këto është një handicap, mos në post çosje telefonit sidomos është handicap i madh. Për të rritë për se tashmë bosh nevojë domosdoshme komunikimit të.
Emir Azemin nga Mitrovica Veriut përdor operatorin tjetër EPCO, por problemet i ka të njëjta sikur se banorëve të tjerë. Kurse qytetarët e komunitetit serb në atë pjesë shfrytëzojnë operatorin e telefonisë mobile serbe MTS. Kjo kompani është licencuar nga institucionet e Kosovës dhe operon në territor të kufizuar, përkatësisht në komunat me shumicë serbe. Kompani tjera të licencuara për operim në gjithë territorin e Kosovës janë edhe Vala dhe EPCO. Përfaqësuesit e këtyre kompanive pranojnë se mbulimi me internet dhe telefoni mobile në këto zona nuk është në të njëjtin nivel me pjesët tjera të vendit. Telefonia fikse dhe mobile Vala operon në kuadër të kompanisë publike Telekomit të Kosovës. Nga ky operator pranojnë se këto komuna janë pjesërisht të mbuluara me teknologjinë. Pika kufitari Jarin dhe një pjesë e rrugës Jarin Leposaviç dhe Mitrovica Leposaviç është mbuluar me teknologjinë 3G. Qyteti nuk është mbuluar kurse teknologjia 4G nuk zbatohet. E njëjta situatë me çasjet e kufizuara paraqitet edhe në komunën e Zveçanit. Komuna e Zubin Potokut është e mbuluar me teknologjinë pjesën më të madhe të qytetit. Me shërbimet e internetit mbulohen dogana Kosovës, Posta dhe Raiffeisen Bank. Mitrovica Veriut mbulohet kryesisht me teknologjitë reja nga stacionet bazë të Mitrovicës së Jugut, tha Fadile Paja, zëdhënës në këtë kompani. Duke marrë për bazë këto probleme, ministri i ekonomisë Artan Rizvanolli gjatë një vizite të realizuar në fund të vitit e kaluar në Telekom ka thënë se janë duke shikuar mundësitë që të ndihmohet kjo kompani me një vlerë për rreth 1 milion eurosh për t'i përballuar investimet kapitale në shtrirjen e rrjetit në komunat të veriore të Kosovës. Fadile Paja nga Telekomi tha se vitin e kaluar kanë pranuar nga Ministria e Ekonomisë shumën prej 1 milion eurosh që lidhet me investimet në zgjerimin e rrjetit, por në gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Për Telekomin, territori i Republikës së Kosovës është një tërsi, e po ashtu edhe klientët, tha ai duke shtuar se synimi i kompanisë është të ketë shtrirje në çdo cep të Kosovës dhe të përfshijë të gjithë konsumatorët pa asnjë dallim. Edhe nga kompania tjetër EPCO shprehen se këto komuna nuk janë të mbuluara komplet me teknologji. Edhe pas dëmtimit të pikave në pjesën veriore, EPCO ka vazhduar shtrirjen e rrjetit në atë pjesë, por për shkak të pasigurisë që ka qenë, nuk është arritur të mbulohet tërë zona, tha në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, Afrika Zyferi, zyrtare për marrëdhënien në këtë kompani. Autoriteti Rregullativ për Komunikim Elektronik dhe Postar i Kosovës, i njohur me shkurtesën ARKEP, është përgjegjës për licencim dhe mbikëqyrjen e ofruesve të shërbimeve telekomunikuese në Kosovë. Nazim Rahimi, kryetari i bordit e ARKEP-it, thotë se operatorët mobil, Telekomi Kosovës dhe EPKO e kanë autorizimin për shtrirjet e infrastrukturës edhe ofrimin e shërbimeve në gjithë territorin e Kosovës, përfshirë komunat e veriut. Me qëllim të krimit e kushteve për investimin e teknologjit e reja, ARKEP në muajnë shkurt ka dhënë në shfrytëzim edhe kapacitet e shtesë për Telekomin dhe IPKON, përfshirë edhe teknologjin 5G. Kosova është një prej vendeve me përdorimin më të madh të internetit mobil në Ballkan. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Rritja e çmimit të energjisë elektrike në Kosovë do të arrisë koston e produkteve tjera të cilat prodhohen në vend, thonë përfaqësues të bizneseve dhe pronar të kompanive prodhuese. Vaji i prodhuar në Kosovë pritet të rritet për 10%. Bizneset kërkojnë nga qeveria të ndërmarrin hapa konkret për të parandaluar rritjen e çmimeve. Luljeta Krasniqi sjell materialin në vazhdim.
Pas rritjes së çmimit të energjisë elektrike, përfaqësues të bizneseve dhe pronar të kompanive prodhuese në Kosovë paralajmërojnë edhe një rritje të çmimeve të produkteve tjera. Në Kosovë më 1 prill kanë hyrë në fuqi tarifat e reja të energjisë elektrike me rritje për 15.4% për të gjitha kategoritë e konsumatorëve. Një rritje e çmimeve të produkteve të konsumit pritet të jetë vështirë menaxhueshme për familjen katërantarshe Aslani nga fshati Besi, komuna e Prishtinës.
Tetana, kret i shqimet më shumë tetana. Ma shti ma shumë për rrina pa të.
Thot Gjemile Aslani, ngjashëm shprehet edhe Raze Vrajoli nga Prishtina.
Po t'i bë do primorëm, do po jesëm ka njëherë, që më bo? Zajtini, këmili, të kretë.
Rritja tarifave të energjisë elektrike ka prekur bizneset prodhuese, duke rritur kështu koston e prodhimit. Vaji, një produkt bazik për shportën e konsumatorit, pritet të rritet deri në 10%, thot Sulejman Konushevci, pronari një fabrike të vajit në Kosovë.
Tek ne për momentin është një litër vajt 1 euro, pas së maj deri 1,20 euro në varët. Do të thotë ne nuk mund të arrujmë këtë shmem i shumicës i cilën e kemi ne tani me këtë vitje të rrimës. Jam i sigur që një litër vajt tek ne do tjetë 1,25 deri 1,30 euro.
Një litër vajt në tregun e brendshëm mesatarisht kushton 1.85 euro. Nëse krahasohen të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës në periudhën para shtrëngimit të energjisë elektrike dhe pas, nuk vërehet ndonjë ndryshim i madh tek çmimet, por ndryshimet me rritje pritet të ndodhin në ditët dhe javët në vijim, thot kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna.
Rritja e energjisë elektrike nuk është lajm i mirë për bizneset. Në fakt, energjia elektrike ka më ndikuar komplet edhe në shtrëtimin e produkteve tjera, për arsye se është lidhur me procesin e prodhimit dhe kjo është një kost të shtesë për çdo prodhues në Kosovë.
Rritja e tarifave të energjisë elektrike shton Rafuna po vendos prodhuesit vendor në një konkurrencë edhe më të padrejtë përballë kompanive importuese. Prodhuesit vendor edhe ashtu në disa raste dalin me çmime më të shtrenjta në treg se sa ato të importuara.
Në shtete si Gjermania, Italia, Kroacia, ku qeveritë e tyre, bizneseve, po dhe qytetarve, po me treg se bizneset, ju kanë subvencionu komplet dallimin e çmimit të rritur të energjisë elektrike. Edhe ajo me automatizëm nuk e ka leju dhe nuk ka ndiku të prodhuesi që të ketë kosto të shtesë ose produktin ta prodhojnë me kosto më të madhe se që ka pasmerë dhe ta nxjerrë te konsumatori me një çmim më të lartë.
Prodhuesit në Kosovë kanë deklaruar vazhdimisht se përballen me konkurrencë të padrejtë, financim të vështirë, norma të larta të interesit dhe politika fiskale jo dhe as të favorshme për prodhuesit. Për të gjitha këto ankesa të prodhuesve, Rafuna thot se nuk kanë gjetur përkraje nga institucionet e shtetit.
Dhe jemi duke kërkuar çdo takim që kemi me zyrtarët e qeverisë që ta formalizojmë faktikisht edhe ta kemi një takim të tillë ku zoni kërkesat e biznesit do të dalin në tavolin dhe do të analizohen para se të mirët një vendim. Në më dhënë dhe dëgjohet prej biznesit drejt për drejt ose prej asociacioneve të biznesit, të odave të biznesit njëherë. Se çfarë efekti, çfarë impakti do të ketë ai vendim dhe më pas të mirët vendimi.
Sa i përket rritjes së tarifave të energjisë elektrike, në qeverinë e Kosovës janë deklaruar tashmë se nuk kanë mundësi të ndërhyjnë në vendimet e zyrës së rregullatorit për energji. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar se qeveria e tij do të bëjë të pamundurën që të bëjë çmimin e energjisë elektrike sa më të përballueshme për qytetarët. Nga shtatori i vitit të kaluar, qeveria e Kosovës i ka subvencionuar të gjithë qytetarët që shpenzojnë më pak energji elektrike në muaj, krahasuar me muajin e njëjtë të vitit paraprak. Secili konsumator që kurse vjen së paku 5% të faturës përfiton subvencion sa 2% së kursyer. Subvencionimi i qeverisë është ende në fuqi. Konsumatorët në Kosovë qysh nga viti kaluar janë duke u përballë me rritje të çmimeve. Vitin e kaluar Kosova e ka përmbyllur me normë mesatare të inflacionit gati 12%. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, inflacioni në shkurt ka qenë 10.5%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Incidentet në veri të Kosovës ku ditëve të fundit janë ndjekur disa vetura me targa RKS mund të atencionojnë situatën atje, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Sipas tyre, situata e tensionuar në veri të Kosovës, e cila është buzë shpërthimit, mund të pengojë zbatimin e marrëveshjes drejt normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Në vazhdim ndjekim materialin nga Bekim Bislimi.
Incidentet që kanë ndodhur ditëve të fundit në veri të Kosovës ku janë ndjekur 8 vetura, shumica të riregjistruara me tabela RKS, Republika e Kosovës, janë sinjale se në atë pjesë të vendit ekzistojnë tendenca për tensionimin dhe përshkallëzimin e situatës, vlerësojnë njohësit e proceseve politike Agon Maliqi dhe Verulu Petronić. Një përshkallëzim eventual i situatës në veri të Kosovës sipas tyre do të ishte përpjekje për të penguar zbatimin e marrëveshjes drejt normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi, për të cilën kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u pajtuan më 18 mars në Ohër. Policia e Kosovës më 1 prill ka arrestuar një pjesëtar të komunitetit serb në Mitrovicën e Veriut në ndyshimin se ndër të tjera ka marrë pjesë në djegjen e një veture. Gjykata themelore në Prishtinë ka caktuar masën e paraburgimit prej një muaji të pandehurit me inicialet MB në ndyshimin se ka kryer 5 vepra penale. Njohësi proceseve politike Agon Maliqi vlerëson se incidentet në veri të Kosovës janë hapa provokues që strukturat e caktuara të cilat sundojnë në veri i ndërmarrin me shpresën për të nxitur reagimin e institucioneve të Kosovës. Ai shpreh mendimin se situata e tensionuar në veri mund ta pengojë zbatimin e marrëveshjes që shpihet drejt normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Në këtë kontekst, siç thot ai, ndërmjetësuesit e Bashkimit Evropian në dialog, por edhe partnerët amerikan, do të duhet të jenë të vëmendshëm dhe ta kuptojnë se te kush qëndron përgjegjësia për pengimin e zbatimit të marrëveshjes.
Këto zhvillime mund të kenë ndikim te marrëveshja, sepse elementet më transitive të marrëveshjes nuk mund të zbatohen pa pjesëmarrjen e komunitetit serb në veri dhe me një grup sabotues i cili është ose operon vetë ose i koordinuar në Beogradin, që shkakton incidente dhe është gatshëm ta përshkallëzojë situatën, atëherë marrëveshja bëhet vështirë zbatueshme dhe kjo gjithsesi mund ndikojë edhe në besueshmërinë dhe gatshmërinë e Kosovës për të ecur përpara me marrëveshjen.
Verulu Petronić nga organizata joqeveritare Qendra Humane Mitrovicë thotë se incidentet në veri janë në funksion të tensionimit të situatës në mënyrë që palët më pas ta fajsojnë njëra tjetrën për ndonjë krizë të mundshme. Sipas kësaj, situata në veri të Kosovës po tendoset gjithnjë më shumë. Një numër i madh i qytetarëve serb në veri të Kosovës, siç thot ai, i ka hequr targat e lëshuara nga Serbia për shkak se u ka kaluar afati i regjistrimit. Ai thotë se këta qytetarë janë gjetur mes dy zjarreve për shkak se nuk po mund të qarkullojnë me automjet e pa targa nga frika se autoritetet policore mund t'ua konfiskojnë veturat. Në anën tjetër, thekson ai, qytetarët kanë frikë të riregjistrojnë automjetet me targa RKS nga frika se individ apo struktura të caktuara mund t'ua djegin ato. Situata sipas tij ka rritur buzë shpërthimit.
Mislim da ulazimo u jednu vrlo krajnje ozbiljnu situaciju, možda
mendoj se po hyjmë në një situatë skajshme dhe mjaft serioze. Ndoshta tashmë kemi hyrë, ndonse nuk duket ashtu, por kjo periudhë deri në zgjedhjet e parakoshme për katër kryetarët e komunave në veri të Kosovës më 23 prill do të jetë mjaft kritike. Prilli do të jetë mjaft i nxehtë. Ekziston mundësia e madhe që të arrihet deri te përshkallëzimi pikërisht në këtë periudhë. Më pas do të fajsojnë dhe do të akuzojnë edhe më tej njëri tjetrin, qoftë për vakumin e sigurisë, qoftë për vakumin ligjor, për mos funksionimin e prokurorisë, gjyqeve dhe të gjitha të tjerave, shprehet Petronić. Ai shtoi se tashmë në mesin e qytetarëve serb po çarkullojnë thashë themet se së shpejti do të vendosin barrikadat për të bllokuar rrugët në komunat e veriut të vendit. Djegja e veturave në veri të Kosovës është dënuar nga vendet perëndimore. Ato më herët po ashtu kanë shprehur keqardhjen për mos pjesëmarrjen e listës serbe në zgjedhjet e 23 prillit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
pas përfundimit të deklaratave hyrëse gjatë kësaj jave në gjyqin ndaj ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në Hagë, dy ekspertë ndërkombëtar, Matias Holvojt dhe Aidan Hehir, I kanë komentuar ngjarjet kryesore që shënuan nisjen e këtij gjyqi. Dorontina Baftiu ka zhvilluar bisedat me ta.
Prokurorët e specializuar në Hagë do ta kenë të vështirë të dëshmojnë se ish-krerët e UÇK-s janë fajtor për krimet e supozuara, thonë dy ekspertë të drejtësisë transicionale në Kosovë, Matias Holvojt dhe Aidan Hehir. Holvojt, ligjëruesi të drejtës penale ndërkombëtare në Universitetin e Amsterdamit, thot se ati ka bërë përshtypje edhe se sa I fuqishëm është ekipi mbrojtjes I të akuzuarve.
The problem is always finding the link between those crimes.
Problemi është gjithmonë te gjetja e lidhjes mes krimeve të kryera fizikisht në terren dhe njerëzve më të fuqishëm në organizatë, si Thaçi, Veseli, Selimi dhe Krasniqi. Dhe këtë do të duhet ta dëshmoj prokuroria dhe do të jetë vështirë. Për të qenë sinqert, instikti më thotë se mund fare mirë të ketë shpallje pafajësie.
Si shembull që tregon se sa e vështirë është që një lidhje e tillë të dëshmohet, Holvojt I referohet aktgjykimeve të Tribunalit të Hagës në rastin ndaj ish-heprorëve të UÇK-s, Ramush Haradinajt dhe Fatmir Limajt. Ata ishin shpallur të pafajshëm lidhur me akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Gjyqi ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit nisi të hënën më 3 prill në gjykatën speciale në Hagë. Ata akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Gjatë deklaratave hyrëse, prokuroria argumentoi se të akuzuarit dhe antarë të tjerë të UÇK-s kanë qenë pjesë e një ndërmarrje të përbashkët kriminale që shënjestronte ata që I konsideronte kolaboracionist dhe tradhtar për të fituar pushtat. Ndërsa, avokatët hodhën poshtë të gjitha akuzat që rëndojnë ndaj klientëve të tyre, duke argumentuar se UÇK-ja nuk ishte një strukturë komande efikase. Për Holvojt dhe Hehir, ajo që bie më së shumti në sy është përdorimi I termit ndërmarrje përbashkët kriminale.
Kushdo që është në dieni për atë që ka ndodhur në Kosovë, nuk do të habitet që ka pretendime se antarë të UÇK-s kanë kryer krime, por kjo gjykatë duket se po e akuzon UÇK-n në tërësi për një lloj strategjie të madhe që mendoj se është e paqëndrueshme.
Gjatë deklaratave hyrëse, prokurori I specializuar tha se rastin ndaj ish-katër krerëve të UÇK-s ka të bëjë me vetë ata e jo me gjithë UÇK-n, duke shtuar se shumica antarëve të UÇK-s nuk ishin të bënin fare me krimet për të cilat është ngritur akt akuza. Për Hehir, procesi gjyqësor ndaj ish-krerëve të UÇK-s do të jetë nën hijen e protestave që u zhvilluan në Hagë dhe në Prishtinë para nisjes së këtij procesi. Kjo veçanërisht pasi që ai pra që procesi të jetë ngadalt.
I think it'll be a slow drip feed of information for
Unë mendoj se do të jetë një proces I ngadalt I zbulimit të informacionit për 3, 4, 5, ndoshta edhe 6 vjet.
Por Holvojt argumenton se edhe pse procesi duket se do të zgjasë shumë, ai duhet të jetë I tillë në mënyrë që edhe avokatët e të akuzuarve të kenë mundësi të kundërargumentojnë akuzat e prokurorisë.
And that's inevitably will take time. In a way to guarantee the right to fair trial.
Është e pashmangshme. Bëhet në një farë mënyrë që të garantohet e drejta për gjykim të drejtë, por mendoj se problematike është që ata do të jenë në paraburgim përgjatë gjyqit pa pasur mundësi të lirohen përkohësisht.
Thaçi, Veseli, Krasniqi dhe Selimi janë në paraburgim në Hagë prej nëntorit të vitit 2020. Ata janë deklaruar të pafajshëm për akuzat e ngritura ndaj tyre. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi I Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Ish zyrtarët Maqedonas të dënuar për vepra të rënda penale po shijojnë lirin për mes rigjykimeve dhe vjetërsimit të lëndeve pasi nuk po marrin epilog gjyqësor në afatin e parapar. Ekspertët thonë se e gjithë kjo është pasoj e pazareve politike. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Thuaj se të gjithë ish zyrtarët e lartë shtetëror Maqedonas nga periudha e qeverisjes së Nikola Gruevskit ose janë liruar nga burgu, ose proceset gjyqësore ndaj tyre janë vjetërsuar, e disa të tjera janë kthyer në shkallën e parë. Isha drejtori I policisë sekrete Sasha Mjalkov, një nga familjarët dhe bashkëpunëtorët më të afërt të isha kryeministrit Nikola Gruevski, më 13 prill do të lirohet edhe nga një dënim me burg prej 3 vjetësh. Pasi gjykata e apelit nuk ka shkurtuar në afatin e parapar më 7 prill vendimin e shkallës së parë, pas shka lënda kundër tij vjetërsohet. Mjalkov më 8 mars të vitit 2019 ishte dënuar me 3 vjet burg për kishpërdorime zgjedhore në vitin 2013, por akte gjykimi nuk arritë të bëhet I plotfuqishëm. Ai nuk do të vuajë së dënimin me 12 vjet burg për përgjimin e paligjshëm të rreth 20.000 qytetarëve në periudhën mes viteve 2008-2015. Për këtë vepër më 26 shkurt 2021 u dënuan 12 persona me 55 vjet burg, por asnjëri prej tyre nuk ka vuajtur dënimin për shkak se lënda nuk ka marrë epilog përfundimtar. Më 16 dhjetor të vitit 2022, gjykata apelit me arsyetimin e lëshimeve procedurale gjatë gjykimit në shkallën e parë ka shfuqizuar dënimin duke e kthyer në rigjykim. Kjo lëndë, nëse nuk merr epilog, vjetërsohet në vitin 2025. Ndërkohë, gjykata apelit në Shkup ka kthyer në rigjykim edhe procesin gjyqësor që ka të bëjë me të dënuarit për ngjarje të dhunshme në kuvend më 27 prill të vitit 2017. Për këtë vepër, me gjithsej 25 vjet burg, ishin dënuar ishë kryetari i parlamentit Rajko Veljanovski, ishë ministri i transportit Mile Janakijevski, ishë ministri i arsimit Spiro Ristovski dhe Vladimir Atanasov ishë drejtori policisë. Pa qartësit në këtë gjykema veprimet e pa definuara për të akuzuarit, diskutimi i pa mjaftueshëm për amnistin, janë vetëm disa nga arsyet e përmendura nga apeli lidhur me vendimin për rigjykimin e rastit. Nga gjykata penale kanë reaguar duke theksuar se anulimi i aktit gjykimit dhe kthimi i tij në rigjykim për arsye të lëshimeve teknike krijon kosto shtesë, zvarritje dhe rrezikim të së drejtës për gjykim brenda afatit të arsyeshëm që është në dëm të gjithëve. Anulimi i vendimit dhe vjetërsimi i lëndave është kritikuar nga ministri i drejtësisë Krenar Rloga, ai përmes letrave dërguar Këshillit Gjyqësor, Këshillit të Prokurorëve Publik dhe Prokurorisë Publike ka kërkuar efikasitet në punë dhe masa në parandalimin e situatave të tilla dhe të ngjashme që të mos zvariten lëndët dhe të vjen deri tek vjetërsimi i tyre apo kthimi në rigjykim. Margarita Caca Nikolovska, njohëse e çështjeve juridike dhe ishe gjykatëse në Strasburg, thotë se përgjegjësi mbi këtë gjendje në gjyqësorë duhet të ketë.
Nëse samo sudite, zato e celokupno pravosudsovo koje što.
Nuk janë vetëm se gjykatësit, por i tërë sistemi i drejtësisë i përfshirë në këtë situatë, pra avokatët dhe kuptohet prokurorët, secili prej tyre duke shfrytëzuar të gjitha mundësitë për të mirën e klientit të tij dhe jo edhe për një proces ferr dhe të drejtë gjyqësor. Konsideroj se duhet të ketë përgjegjësi për të gjitha ata që janë të përfshirë në vjetërsimin e lëndave gjyqësore, thotë Nikolovska. Aleksandr Tortevski, ekspert për çështjet e drejtësisë, thotë se lëshimet e pretenduara gjatë proceseve gjyqësore janë rezultati një gabimi sistematik në të gjithë sistemin e drejtësisë.
Mnogo lehtë është se najde pricina za ukinuanje. Mnogo lehtë.
Është shumë e lehtë për të gjetur një arsye për anulim të vendimit. Organet e shkallës së dytë jo gjithmonë shohin dhe duan të shohin shkelje thelbësore në procedurë. Ka pasur raste të shkeljeve drastike dhe kanë bërë sikur nuk kanë parë ose nuk e kanë kuptuar. Anulimet bëhen edhe për shkak të pazareve politike, kur lëndët apo vendimet gjyqësore të kalojnë në gjykatën e apelit, ndodh që gjykatësi të shantazhohet, por edhe të bëhen pazare, thotë Tortevski. Nga të gjithë ishë zyrtarët e dënuar dhe të akuzuar për shpërdorim të detyrës, është vetëm ishë ministrja e punave të brendshme Gordana Jankolovska, e cila po vuan dënimin me burg prej 6 vjetësh për shkak të shpërdorimit të detyrës në rastin e furnizimit të qeverisë me një automjet të blinduar. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf, Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është evropaelir.org.
Dokumentet të klasifikuara të SBA-s që përmbajnë informacionet të klasifikuara lidhur me Ukrainën, lindjen e mesme e vendet të tjera kanë rrjedhur online. Washingtoni tani po mundohet ta kuptoj se nga ka mundur të vi rrjedhja. Holsit shtes nga Doruntina Baliu.
Dokumentet të klasifikuara që u shfaqen në internet, me detaje që variojnë nga mbrojtja ajrore e Ukrainës, deri te agjencia spione e Izraelit, Mossad, ka bërë që zyrtarët Amerikan të përpiqen të identifikojnë burimin e rjedhjes së informacioneve. Disa ekspertë thonë se mund të jetë një Amerikan ai që i kanë nxjerrë dokumentet. Zyrtarët thonë se gjersia e temave të trajtuara në dokumente, të cilat prekin luftën në Ukrainë, Kinën, lindjen e mesme dhe Afrikën, sugjerojnë se ato mund të jenë nxjerrë nga një Amerikan dhe jo nga një aleat. Fokusi tani është që kjo mund të jetë një rrjedhë nga SBA-ja, pasi shumë nga dokumentet ishin vetëm në duart e SBA-s, tha Michael Mulroy, një ish zyrtar i lartë i Pentagonit, në një intervistë për Reuters. Zyrtarët Amerikan thanë se hetimi është në fazat e hershme dhe ata që e drejtojnë atë nuk e kanë përjashtuar mundësinë që element pro-rus të jenë prapa rrjedhjes, e cila shihet si një nga shkeljet më serioze të sigurisë, që nga më shumë se 700.000 dokumente, video dhe dokumente diplomatike, u shfaqën në faqen e internetit të WikiLeaks më 2013. Ambasada ruse në Washington dhe Kremlini nuk ju përgjigjen kërkesave për koment. Pas zbulimit të rrjedhjes, Reuters ka shikuar më shumë se 50 dokumente të etiketuara sekret dhe top sekret, që u shfaqën për herë të parë muajin e kaluar në faqet e internetit të medjave sociale, duke filluar me Discord dhe 4chan. Derisa disa nga dokumentet u postuan një javë më parë, ekzistenca e tyre u raportua për herë të parë të premten nga New York Times. Disa dokumente që japin vlerësime të viktimave në fushën e betejës nga Ukraina, duket se janë ndryshuar për të minimizuar humbjet ruse. Nuk është e qartë pse të paktën njëra është shënuar e paklasifikuar, por përfshin informacione tepër sekrete. Disa dokumente janë të nënshtruara, disa dokumente janë të shënuara në forn, që do të thotë se ato nuk mund t'u jepen shtetasve të huaj. Dy zyrtarë amerikanë thanë Reuters të dielën se ata nuk e kanë përjashtuar mundësinë që dokumentet të jenë përpunuar për të mashtruar hetuesit në lidhje me origjinën e tyre ose për të shpërndarë informacione të rreme që mund të dëmtojnë interesat e sigurisë së SBA-s. Në një deklaratë të dielën, Pentagoni tha se po shqyrtonte vlefshmërinë e dokumenteve të fotografuara që duket se përmbajnë materiale të ndjeshme dhe shumë të klasifikuara. Pentagoni ja ka referuar çështjen Departamentit të Drejtësisë, i cili ka hapur një hetim penal. Një nga dokumentet i datës 23 shkurt dhe i etiketuar sekret, përshkruan në detaje se si sistemet mbrojtëse ajrore të Ukrainës S-300 do të varfërohen deri më 2 maj me normën aktuale të përdorimit. Një informacion i tillë i ruajtur nga afër mund të jetë i dobishëm për forcat ruse, dhe Ukraina tha se presidenti i saj dhe zyrtarët e lartë të sigurisë u takuan të premten për të diskutuar mënyrat për të parandaluar rrjedhjet. Dy zyrtarë amerikan, duke folur në kushte anonimiteti, thanë se përderisa ekziston një shqetësim për rrjedhjen në Pentagon dhe agjencitë e inteligjencës, dokumentet treguan fakte që lidhen me një kohë rreth një muaj më parë dhe jo me aktualitetin. Dy zyrtarët thanë se ushtria dhe agjencitë e inteligjencës po shikojnë proceset e tyre për të gjetur se si shpërndahen informacionet e inteligjencës brenda vendit. Zyrtarët po shikojnë se çfarë motivesh do të kishte një zyrtar amerikan ose një grup zyrtarësh për të nxjerrë informacione të tilla të ndjeshme, tha një nga zyrtarët që foli për Reuters.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Udhëheqësi autoritar i Bielorusis Aleksandr Lukashenka sot ka biseduar me ministrin rus të mbrojtjes Sergej Shojgu në kryeqytetin e Bielorusis Minsk, njoftoi agjencia shtetërore bieloruse e lajmeve Belta. Siç raportohet, Lukashenka ka thënë se Bielorusis i nevojitën garanci se Rusia do ta mbrojë këtë vend si territorin e saj në rast të një sulmi. Ai tha se ka biseduar me presidentin rus Vladimir Putin lidhur me garancitë për siguri. Në fjalimin e tij vjetor drejtuar kombit më 31 mars, Lukashenka mbrojti planin e Rusis për të vendosur armë taktike bërthamore, duke përfshirë raketa balistike ndërkontinentale nëse është e nevojshme në territorin e Bielorusis, duke theksuar se vendi ishte i ekspozuar ndaj kërcënimeve në rritje nga Perëndimi. Megjithatë, ai nuk ofroi asnjë provë për ndonjë kërcënim konkret nga Perëndimi. Numri të vdekurve nga orteku i së dielës në Alpet franceze u rrit në 6, përfshirë 2 udhërrëfyes malor, than autoritetet lokale sot. Zyra e prokurorit në Bonneville tha se trupi një personi të 6 është gjetur pasi kërkimet rifilluan sot në mëngjes. Autoritetet than se një person u dërguan në spital me lëndime të lehta. 8 persona të tjerë u gjetën të padëmtuar. Nuk janë dhënë detaje për identitetin e viktimave. Alpet janë një vend kryesor pushimesh gjatë fundjavës së gjatë të Pashkëve në Francë. Stacioni lokali radios France Bleu tha se madhësia e ortekut ishte 1000 metra i gjatë dhe 100 metra i gjerë. Agjencia kombëtare e motit Meteo France nuk ishte lëshuar një paralajmërim specifik për ortekët për të dielën, duke vlerësuar rrezikun si të kufizuar. Sportistë nga Rusia mund të përballen me refuzimin e hyrjes në Gjermani nëse lejohen të marrin pjesë përsëri në ngjarje sportive ndërkombëtare, tha ministrja e brendshme Nancy Fesser. Fesser u tha gazetareve sot se për atletët rusë do të zbatohen rregulloret përkatëse të vizave. Ne mund të veprojmë në përputhje me rrethanat kur organizojmë gara ndërkombëtare në Gjermani. Ne do të veprojmë gjithmonë me një qëndrim të qartë për këtë, tha ajo. Atletët nga Rusia dhe Bielorusia janë ndaluar të marrin pjesë në shumicën e ngjarjeve sportive ndërkombëtare që nga fillimi i pushtimit rus të Ukrainës në shkurt të vitit të kaluar. Komiteti Ndërkombëtar Olimpik tani ka rekomanduar pranimin e tyre në kushte strikte dhe si atlet neutral. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.